Ritwali u funzjonijiet liturġiċi fir-Randan u l-ġimgħa mqatsa. Il-fiċer tal-lum jitratta s-sena tal-Arġentir brabta mal-arti sagra. Flimkien ma' Mark Sagona u Nike Petroni niddiskutu l-arti dekorattiva fl-aħħar tas-seklu 19 u bidu tas-seklu 20. Dan kollu fil-programm tal-lum is-sagru fl-arti. Jiena Joseph Galli nilqakom għal programm ieħor minn din is-sensiela s-sagru fl-arti dejjem mill-istudio ta' Campus FM. Miej Mario Coleiro għal ġimgħa oħra ma' Mario f'din l-ewwel parti tal-programm niddiskutu ikonografija u simbolizmu u dak kollu marbut mal-arti sagra anka fejn jitluq għad-disin, speċjalment dawk l-aktar li għawdu devozzjoni fil-gżira tagħna. Bekk il-ġimgħa l-oħra tkellimna dwar San Pawl, dwar il-figura ta' San Pawl u r-rabta tiegħu wkoll magħna il-Maltin u issa diħlin fl-aħħar fażi ta' din is-sensiela ħalli ngħidu hekk. Però b'eċċezzjoni tal-programm tal-15 ta' Marzu li se neddedikawh lil San Giuseppe minħabba li jkun viċin il-festa ta' San Giuseppe 19 ta' Marzu, imma issa neddedikaw dawn il-programmi li baqa' lil żmien Randan li deħlin fih il-ġimgħa mqatsa u dak kollu marbut magħha. Mario, nilqak fil-programm u naħseb illi għandna naqgħa xi ngħidu nimlewhom naħseb.
Nsellem lek, Joseph, passoltu nsellem dejjem li s-semmija ta' dal-programm u nirringrazzjom tal-kummenti sbieħ li għaddunna fuq dak kollu li nkunu qegħdin ngħidu.
Tajjeb, l-ewwel programm jew jekk ma leħqux anke inkomplu fil-programm li jmisser nitkellmu dwar ritwali marbuta ma' dan iż-żminijiet. Ġifieri jekk fil-liturġija ritwali sbieħ żgur li f'moħħna tiġi jiġi żmien tar-Randan u tal-ġimgħa l-kbira. Fil-fatt jibda mill-erba l-erba ta' r-Randan, l-erba tal-Irmiet.
Naħseb kif qed tgħid tajjeb inti, r-Randan huwa l-iktar żmien fejn dawk li jħobbu l-funzjonijiet tal-Knisja għandhom xalata għax il-funzjonijiet ta' żmien r-Randan huma funzjonijiet sbieħ ħafna. Mill-bidu ta' Randan sal-aħħar, sal-ajt il-kbir, ġifieri, u anke dak li jiġi wara, imma bħala funzjonijiet huma għandek ritwal daw wara l-funzjoni li hija funzjoni reliġjuża. Però tajjeb ngħidu u di tajjeb li nsostnuha li r-Randan, ras ir-Randan, tiġi eżatt wara l-Karnival.
Li wkoll huwa ritwal fih innifsu.
Li huwa ritwal, il-karnival hija festa totalment profana, però xorta għandha rabtiet ma' dak li hu reliġjuż. Għax il-karnival huwa x-xalar ħanajdu hekk ta' qabel bniedem imur għall-penitenza. Qabel ir-Randan ma kienx kif inhu r-Randan tal-lum li ta' attendi għall-funzjonijiet biss. Ir-Randan qabel kien ifisser 40 jum ta' penitenza. 40 jum ta' sawm, 40 jum ta' penitenzi, ġifieri 40 jum ta' sagrifiċċji, fejn il-bniedem jgħix għal iktar minn xahar jiċċaħħad minn ħafna affarijiet. Allura qisu b'mod awtomatiku qabel il-bniedem ħajmur għal dal perjodu twil ħanajdu hekk ta' sagrifiċċji kien jixxala naqra mhux ħażin.
Ma tistax tifret inti dan iż-żmien tal-karnival
isem. Appuntu. Però jidher li anke pereżempju qabel bdiet ir-reliġjon nisranija. Fi żmien ir-Rumani f'dal-perjodu tas-sena, ġifieri fil-perjodu tas-sena li jiġi l-karnival, kienet issir festa kbira fejn huma kienu jgħidula l-qawmin tan-natura wara x-xitwa. Meta in-natura tkun qed tibda taħseb għar-rebbija biex tibda il-bejjem jibdew jagħtu l-friħ, is-siġar jibdew jaħsbu għall-frott, allura l-bniedem anke awtomatikament kien ikollu iktar fix ħanajtek jiffanga. Allura kien hemm dit-tip ta' festa x'jidher li fi żmien l-Imperu Ruman kien hemm xi forum ta' festi ta' dan it-tip. f'dal periodu ta' sena. Issa, irrandan anka l-ħelu, per eżempju, il-ħelu li kollok inti fil-karnivali ser il-prenjolata. Fejn għandek il-ħelu kollu li kollok jiġi mitħun u ssir dil-prenjolata li tara li tikkunsma fil-jim tal-karnival. Għax imbagħad wara ma tista' tikol xejn, ħelu. Allora għalhekk il-ħelu li kollhom inħolqod dil-speċi ta' torta li tieħu ġo fiha dak kollu li kellhom id-dulċiera biex jiġu kkunsmat qabel ir-randan.
Għalkemm imbagħad hemm xi ħaġa tajba ħafna marbuta mar-randan ukoll.
Korezima li ismu miħaw korez il-korezima hija randan b-lingwi uħrajn italjan korezima jajdu la ġviri
korezima jina nubba ħafna ġviri
għandak il-ħelu tal-ħagrub tal-ħagrub ġviri xortak minemmu minnaw ullum il-ġurnata ċertu affarijiet ma domx rilevanti għax il-sawm kien jikkonsisti f-nuqqas ta' ikel li ma tikolx laħam li tikol ċertu affarijiet biss. Per eżempju, jina ħana jda jinkif inħossa, jina id-dar għadna sal-ġurnata tal-lum. Nar il-ġimgħa l-kbira, ombi ta' għamel il-qaqoċ. Biex ma niklux laħam, imma jina lija waħda mill-iktar rikliet favoriti dik. Allora, tibda. Meta kien hemm l-idea li l-iktar ħaġa sustanzju bżal li tista' tiekol u bnina li tista' tiekol u li turi li inti komdu kien il-laħam, allora jien jiċċaħdu mill-laħam. Allum in-realtà jekk inti ma tikolx laħam kuljum ġiet qed tagħmel mhux dani.
Inni tagħlija tieni plattaġin u tniex laħam
il-punto.
Wow
min iħobb il-ħut ħafna mba tisib l-okkażjoni biex ittikel il-ħut ġri.
Ma kemm hu sabiħ li anka fej jidħol l-ikel tradizzjonali. Eżempju l-qaqa tal-apostli hu. Nittamaw li daw jinżamm għax
ħares le.
Għalhekk li mill-qaqa tal-apostli hu min qed jagħmel għax tixtri waħda dak il-jum.
Sa dik il-qaqa tal-apostli tant tajba li anka bil-butir biss tikolla ġifieri.
Sħuna l-aktar.
Mela, kif qed ngħidu, ir-randan jibda mal-festa ta' ras ir-randan fejn isir iċ-ċerimonja tal-irmiet. L-irmiet ikun iż-żebbuġ taħt il-palm tas-sena ta' qabel, il-frijaj taż-żebbuġ jinħarqu u b'dak l-irmiet il-saċerdot jagħmel is-salib fuq moħħ kull persuna. U tinat il-frażi trab kont u trab titterġassi.
Kanna l-ewwel simbolu li qegħdin nitkellem jekk kanna nitkellmu fuq is-simboliżmu żgur li f'dan iż-żmien hemm xalata ta' simboliżmu.
Ħilu li bil-COVID ma saritx il-funzjoni, ma se tistax issir, għas kieku trid ma tista' ssir ġifieri bil-miżuri ta' da. Imma diki li inti il-bniedem jiġi mfakkar minn fej telaq. Biex jaħseb fejat irrit jerġaj muħ. Ġifieri, u dak ir-randan huwa żmien ta' preparazzjoni. Huwa żmien fej bniedem jipprepara lilu nnifsu spiritwalment għall-ikbar festa l-għandha l-Knisja, il-qawmim mill-mewt ta' Ġesu Kristu. Imma inti da ma jippreparax ruħu biex imur jiċċelebra u joqgħod jiġri mal-vara tal-irxoxt, jipprepara ruħu l-bniedem biex ikun qed jgħix biex dak is-sagrifiċċju li jagħmel Kristu li ħall mewt biex isalva lill-bniedem ikun jista' il-bniedem permezz tas-sagrifiċċju u l-preparament li jagħmel ikun jista' jgħix il-Kristjaneżmu x-xolta nisrani kif suppost.
Hawnhekk ġieli f'dan ir-ritwal f'din il-funzjoni jispikka l-irmiet. Ġieli hemmhekk huwa l-irmiet li
wasal. Fatta hawn min jgħidu l-erba' tal-irmiet.
L-erba' tal-irmiet iva eżatt kif qed taktar kmini. Minn hawnhekk ukoll nibdew nisimgħu wkoll in-nijiet anke liturġi li tibqgħu
sejrin. In-nijiet liturġiċi ta' żmien il-ġimgħa kbira li huma żbieħ ħafna, ġifieri hawn min iħobbhom ħafna u jogħġbu ħafna. U hemm ħaġa oħra hemm fil-maġġoranza tal-lokalitajiet fejn hemm il-proċissjonijiet tal-vari tal-ġimgħa kbira. Minn ras ir-randan jibdew jinħarġu l-istatwi tal-ġimgħa kbira. Però jinħarġu mhux dawk li żdiedu biż-żmien il-posti tar-Rużarju. Jiġifieri qed ngħidu l-Ort, il-Marbut, l-Ecce Homo, ir-Redentur u l-Vara Kbira. U dak kull nhar terba toħroġ waħda Fil-passat.
Il-ġimgħa tal-ort, il-ġimgħa tal-kondin.
Fil-passat, is-setti tal-ġimgħa kbira, hekk kienu, magħhom kienu jiżdiedu biss id-Duluri u Kristu Mejjed, il-monument, seba, oriġinalment. Imma mbagħad bi żmien żdiedet il-Veronika, mbagħad daħal Ġuda, insomma, dak aħna nagħmlu programm nitkellmu fuq kif kibru l-purċissjonijiet.
Però kienu jsiru wkoll purċissjonijiet ta' vara.
Purċissjonijiet, jiġifieri kull nhar terba' kienet issir purċissjoni penitenzjali bil-vara li tkun ħarġet.
Ta' dik il-ġimgħa.
Għataw minn għadu jagħmilhom. Pereżempju Għawdex, Għawdex hemm irħula fejn m'għandhomx purċissjoni tal-ġimgħa kbira, però meta jkun l-erba li jmissu pereżempju l-ċeomu, jekk għandhom ċeomu, jinħarġ purċissjoni. Hemm min joħroġ il-marbut. Ir-redentur joħroġ ħafna x'ir-redentur il-festa tiegħu.
Hawn min joħorġu fras ir-Randan.
Eh, hawn min joħorġu fras ir-Randan, però l-maġġoranza joħorġu bħalma joħorġu tal-isla, hemm min joħorġu meta tkun il-festa tiegħu. Il-ġimgħa ma joħorġux l-erba, joħorġux il-ġimgħa ta' dik il-ġimgħa, ġifier ġimgħa qabel id-duluri pratika.
Mario, żgur li dawn se niddiskutu meta nkunu qed immissu issa l-istatwi tal-ġimgħa kbira. Il-kulur, il-kulur viola, hawnhekk bħalma fl-avvent, il-kulur tal- ta' żmien ir-Randan huwa l-viola.
Is-saċerdot qaddes bil-viola u anke l-knejjes jintramaw bil-viola, però fil-passat kien l-iswed kien jiddomina ħafna speċjalment fi żmien ġimgħa kbira, però
anke fil-funerali kien jintuża l-iswed.
L-iswed kien għall-funerali u għal żmien il-ġimgħa kbira, però
Jirmet għed nejdu, s-sot mux damask biss, ġifiri anka l-apparat, ġifiri.
L-apparat,
però. Pjanet, s-suwek.
Le, fil-Randan bil-viola.
Bil-viola.
Il-pjanet, s-suwek, kienu jintużaw għal f-Novembru, meta jisir tal-mejtin, u fil-funerali.
Sew, ġifiri ġimgħa, żmien ir-Randan u viola.
L-ġija tas-saċerdot bil-viola.
Bil-viola.
Però damask is-suwed. Kien komuni ħafna. U li jintuża l-kulur iswed, kien jintuża ħafna l-kulur iswed, però mbagħad il-Konċilju kien neħħija din il-ħaġa. Illum il-ġurnata għandna minn ta' għadu jidendel Damask iswed għax għandhom hawn minn għandu Damask sabiħ ħafna. Semmu pereżempju Bormla fejn għandek Damask li għandek pittura fuq. Se taqbad twarbu biex tagħmel. Għax suppost il-kulur li jintuża. Għal-ġimgħa kbira u għal-aħmar. Għax Kristu huwa martri l-ikbar martri minnhom kollha.
Ġri anke fil-liturġija, mbagħad Maħmes ix-xirka l-viola jieqaf.
Iva,
jaqleb minħadd il-palm.
Minħadd il-palm, minħadd il-palm bl-aħmar għaddis. Jaqleb l-aħmar mbagħad għax Kristu jekk qed nitkellmu fuq il-martri li aħna il-martri il-festa tagħhom li hija l-martirju, għax aħna tajjeb ngħidu li l-martri niċċelebraw meta mietu, meta nqatlu, mhux meta twieldu. U niċċelebrawh bl-aħmar, mela l-lura ta' Kristu li hu l-ikbar martri minnhom kollha kif ma niċċelebrawhx bl-aħmar.
Mela allura semmejna li hemm l-innijiet liturġiċi jinbidlu wkoll normalment u hemm innijiet speċifikament tal- dan iż-żmien, il-kulur viola u jingħataw biddu wkoll jingħataw biddu għall-eżerċizzi.
L-eżerċizzi. L-eżerċizzi llum il-ġurnata m'għadhomx daqshekk ħanajtek. Popolari u invoga, kemm għadhom isiru, jisiru ħafna korsijiet eżerċizzi, però fil-passat all-aħħar bniedem ma jmurx jagħmel il-kors tal-eżerċizzi għax kien jiġi kkunsidrat bħala bniedem eretiku. U l-eżerċizzi tant kienu jittieħdu bis-serjetà li ċertu rħula jien niftakar ta' kont tfalien fil-Knisja tagħna, kellna anke l-bankun tal-eżerċizzi, kien ikun speċi ta' bankun li toqgħod fuq il-vara, jintrama quddim l-artal. Biex is-saċerdot jitla fuqu. Is-siġġu jagħmel l-eżerċizzi minn fuqu. Għadu jeżisti aħna l-bankun tal-eżerċizzi għadu jeżisti. U għandek imbagħad is-slalep tal-eżerċizzi fejn kien ikollok kurċifiss li jintramaw wkoll għal żmien l-eżerċizzi. Normalment ikun kurċifiss li jkollu pedista li jista' jinġar.
Jintrama minn ras ir-Randan.
Jintrama minn ras ir-Randan, kien ikollu il-handles fil-ġnub, il-pedestal tiegħu, ukoll l-istess aħna knisa qadima tagħna għadu jeżisti wieħed kurċifiss ta' dak it-tip bil-bankom b'kollox. U dat-turi kemm kienu importanti. U l-kors tal-eżerċizzi kien ikun ta' ġimgħa.
Mit-tandak għal-biż-żewġin.
Kien isir għal-biż-żewġin. Għat-tfal. Għax-xebbiet, għar-romol, kolla. L-lum il-ġurnata, mbagħad ikollok l-aħħar ġimgħa, il-ġimgħa li jispiċċa nhar id-duluri jkun ta' kulħadd, dak għal kulħadd. Imma kienu jsiru ħafna korsijiet u ta' eżerċizzi. għadhom ta' għadhom isiru ħafna. Però
l-ma tisiru kol bistili anka.
L-lum isiru anka fuq il-medja, fuq il-radijiet, fuq il-televizjoni, ġifri tista' tilħaq in-nies b'modi differenti. Bħalissa anka l-qudies qed nagħmlu fuq il-televizjoni, ġifieri għandek ħafna nies minn sfortunatament min ilu ma luq ġewwa xhur. Imnalla kienet il-qudies għal issir fuq il-televizjoni biex seta' ikompli għaddejju.
Mario, f'dawn il-ġimgħat li ġejjin il-mużika li ser nażel biex nisimgħu aħna flimkien mas-semmija tagħna s'intendis ikollha rabta wkoll ma' dawn iż-żminijiet ma' żminijiet tar-randan u tal-ġimgħa mqatza. Nibdew billi nisimgħu il-lament mill-Istabat Mater ta' Carl Jenkins. Semmija nfakkarkom li qegħdin tisimgħu il-programm is-Sagru fl-Arti miegħi Mario Coleiro illum bdejna niddiskutu ftit bdejna din it-taħdita dwar il-żminijiet tar-randan li wasluna sal-ġimgħa mqatsa. Mario, fl-ewwel parti tkellimna fuq ras ir-randan jew l-erba' tal-ermiet fuq il-kulur viola u anke fuq il-kulur iswed fejn jidħol ukoll id-Damask fejn għandna wkoll edna għataw knejjes illi jużaw. Is-sawm, in-nijiet. Tkellimna wkoll dwar kif qabel kienu jinħarġu għata u fejn fil-Knies joħorġu l-istatwi ġimgħa ġimgħa, ġimgħa tal-Ort, il-ġimgħa tal-Marbut. Dawn ir-ritwali kollhom mbagħad iwasluna sal-qofol li jintlaħaq minn ħadd il-palm. Anzi, mill-ġimgħa tad-duluri.
Tad-duluri. Issa, tajjeb insemmu u tajjeb li ntuha naqra mert ukoll lilhom il-ġurnata. Meta mbagħad nibdew noqorbu iktar lejn il-ġimgħa l-kbira, sa ġimgħa qabel id-duluri, meta normalment ikun imissu ir-redentur li joħroġ proċissjoni, imma fuq mod ħa ngħidlek iktar sekulari, irridu nsemmu l-eluf ħa ngħidlek ta' wirjiet li jinfetħu fid-djar, gażini. Kull forum ta' wirjiet kienu jkunu qabel għal-bidu dal-wirjiet kienu jkunu xi ċenaklu llum il-ġurnata.
Mejda tal-Apostli.
Mejda tal-Apostli llum il-ġurnata qed tara wirjiet li ma tixbaqat iddurhom u dajuri kemm il-kult huwa qawwi, speċjalment meta tara l-minjatura tal-istatwi u għandek min jibbaza fuq statwi life size kif najdulhom aħna ta' daqs normali, imbagħad għandek min jaħdem minjatura fejn għandek settijiet ta' vari tal-minjatura li jkunu. Allura inti donnu dak l-aħħar 15-il ġurnata qabel lajt kull minnu dilettant u anka minn mhux dilettant.
Dan delizzju qed jikber, eh?
Żgur.
Qabel konna nsibuh biss preżenti anke f'dak il-postijiet fejn il-pulċissjoni.
Għandek irħula li memx il-kult tal-ġimgħa l-kbira ssib 19
sarem il-kult tal-ġimgħa l-kbira fil-verità.
Appuntu 19 wirjiet fihom jiġifieri, għandek il-pageants li jsiru fit-toroq. Per eżempju, tajjeb ngħidu.
Kollu rituali wkoll.
Huwa pageant, per eżempju, jiena niftakar l-ewwel wieħed li beda jsir tat-tip tagħhom fit-toroq kien fil-parroċċa ta' Marija Reġina l-Marsa.
Il-Marsa ilu ħafna mis-sebajnijiet.
Dak huwa l-eqdem wieħed. Li mbagħad issa il-Marsa m'hemmx it-tradizzjoni tal-ġimgħa kbira. Mbagħad hemm taħal tarxin li wkoll huwa raħal li m'hemmx it-tradizzjoni tal-ġimgħa kbira, imma permezz ta' dawn il-pageants u anke l-pageants li kienu jsiru ġol knejjes jew inkella fiswali parrokjali jew fil-gażini, jien niftakar raħal ġdid pereżempju.
Mela fil-Knisja kienet waħda
mill-Knisja kienet waħda mill-iktar magħrufin. U anke fiswali tat-teatru illum il-ġurnata sirna fi żmien f'dak iż-żmien isiru attivitajiet teatrali li huma marbutin. Mal-ġimgħa l-kbira.
Ta' minn semmi li l-ewwel play tal-ġimgħa l-kbira kienet saret fir-Radio City u li qabel kienet Radio Dram. Jekk ma rridx insemmi se naħallim ma nkun żbaljat imma żgur li ġo Radio City.
U anke niftakar pereżempju meta kont tfal jien niftakar meta tħallat it-teatru modern ma' storja antika bħal ma kien ix-xogħol ta' Kristof l-Iżbarra li kien dar fuq l-istazzjoni
nazzjonali tat-televiżjoni
meta kien għadu Black and White.
Ma tkellek il-krema tal-atturi dak
il-krema. Il-krema tal-atturi u imma
Mario Zoppardi u Charles Stroud.
Taħlita, it-taħlita ta' tal-idejat u kif dak li ju antik irnexxinna naddattawh għall-affarijiet li jabillu.
Ippermetti li nsemmi l-Via Sagra Kantata ikulli trid int illi ma taddix sena illi ma ssirx f'xi post hawnhekk issa f'dawn il-ġimgħa tħa nsemma wkoll xi partijiet minna wkoll f'dawn il-programmi.
U rridu nsemmu wkoll, tajjeb nsemmu li pereżempju fl-1909 minn is-sejjer żball kienu tpoġġew l-istatwi li hemm fuq l-olja tas-salib ta' Monsignor Laferla fuq viċin is-Siġġiewi fejn hemmhekk għandek il-ħames posti tar-Rosario fejn ukoll kienu jiżuruha ħafna nies u għadhom sissa imorru jinvistaw hemmhekk fi żmien il-Grandaw. Mbagħad tajjeb ngħidu l-via sagra mill-isbaħ li għandna fuq l-olja ta' faċċata ta' santwarju ta' Pinu Fawdex fejn hemmhekk għandek via sagra l-14 stazzjon statwi tal-irħam
U biex titla dik it-tela vera via sagra.
Iżgur.
Xol vera sbieħ,
xol Alfred Kamilleriqaw kien meta kien għadu fleta zazuwa tiegħu, ġifieri biċċa xogħol importanti ħafna.
Kien innovattiv fih.
Iżgur, kien innovattiv ħafna u anke l-mod kien żvolġa speċjalment fuq net fejn hemm l-arena fejn jisir il-funzjoni fejn hemm l-istatwa ta' Kristu Xorxt. Imma daw huma kollha affarijiet li kienu dduru. Issa aħna semmejna l-wirjiet, ners u naqri iktar u mmorru għal ġimgħa qabel il-ġimgħa kbira fejn konna aħna nagħmlu l-festa tad-dulur, għax tajb ngħidu li l-festa tad-duluri propri hija f'Settembru, fil-15 ta' Settembru, dik hija l-festa liturġika tad-duluri, però aħna u Malta daħlet din it-tradizzjoni li ġimgħa qabel il-ġimgħa kbira sir id-duluri li naħseb huwa waħda mill-iktar ġranet. Li nies jipparteċipaw funzjoni reliġjuża fil-gżejjer ta'
vera, ekko. Però
id-dulur ħana għamlu programm speċjali għalija. Mbagħad tibda l-ġimgħa tal-ġimgħa kbira minħatt il-palm fejn illum il-ġurnata tiżdiedu wkoll il-purċissjoni ta' ħadd il-palm fejn naraw rappreżentazzjoni ta' Kristu aw min jagħmilha blabbatini aw min jagħmilha batturi li stabbiliti. Però il-figura ta' Kristu tidher fuq il-ħmara. Aħna ngħidlek in-naħatana kulħadd jagħmilha bil-ħmara u tifel mill-labbatini li jitlibbes ta' Ġesu, in-nies jakkumpanjaw bil-palm, ikun hemm ħafna qdiet bħannejo katakuminali u waqdiet oħrajn li jikkumpanjaw bil-kant. U jitilqu minn post fir-raħal u jimxu lej il-Knisja biex tibda ċ-ċerimonja tad-berik taż-żebbuġ fuq it-tsuntir tal-Knisja.
Nid il-purċissjoni jumbat mit-tsuntir sa fuq l-artal minn dejjem kienet isqija parti mill-liturġija.
Dik parti mill-liturġija, però din il-purċissjoni li ssir barra naħseb daħlet ħafna wkoll li tissir f'ħafna
mod. U hawnhekk kif qedna aktar kemm jidħol il-kulur aħmar.
Ħadd il-palm hija festa anke l-qniepa li doqqu bil-kbir f'ħadd il-palm għax għandek ċelebrazzjoni meta Kristu wara kollox daħal f'Ġerusalem u ġi kien qisu proklamat re ta' Ġerusalem ingħata l-unuri kollha.
Hawnhekk imbagħad għandek il-kongregazzjoni li tieħu n-nies jieħdu xi żebbuġa wkoll wara.
Żebbuġa llum il-ġurnata għandek anke.
Ma kontx tidħol f'dar qabel li wara bib ma kontx tara l-weqgħa taż-żebbuġa.
Huwa dak is-sieba ta' ħafna nies għadhom jieħdu għax ebbe superstizzjoni fin-nofs ukoll. Jemnu li dik iż-żebbuġa tifrankalek ħafna mill-inkwiet li jidħol mill-bib il-ġewwa, ġifieri. U dbirik lek id-dar.
Il-ġurnata anke hawn parroċċi li għatu santi wkoll marbuta.
Tajjeb ngħidu li fejn tidħol superstizzjoni fil-passat meta bniedem kien ikun irid ibaħħar id-dar, jaħraq żebbuġ minn taħt il-pan. Allora daw kienu jekk ikun hemm bniedem li daħħal f'moħħu li għandu
għajn
fid-dar tiegħu, kien ibaħħar, il-baħħar kienu
ritwal ieħor.
Qabdu żebbuġ ġo kazzola jew borma. Jaħarquh meta jkun tilha bid-duħħan dan qed idur mad-dar u jsir talpa apposta biex jiskonġra l-għajn.
Hemm talb marbut miegħu
ġifieri. Hemm talb marbut miegħu eħe biex tiskonġra u tneħħi.
Ġenwa ritwal ukoll qisu li għandu rabta mal-ġimgħa ma' ħadd il-pal fil-verità.
Kien
jintuża
matul is-sena kollha, però jintuża żebbuġ minn taħt il-palm. Ġifieri, għax iż-żebbuġ taħt il-palm kif għadna fil-bidu kien anke jintuża għal-ras il-għandan, ġifieri jintuża għar-ritwali. U kien għadda. Issa, allura kif imbagħad nibdew il-ġimgħa tal-ġimgħa l-kbira, qishom it-tnejn u t-tliet llum il-ġurnata qegħdin nużawhom biex isiru purċissjonijiet aw ħafna minn joħroġ pereżempju purċissjonijiet tal-kurċifiss it-tnejn. It-tlieta ssir il-Via Sagra Nazzjonali tal-Arċisqof, it-tlieta jew l-erba. Imma l-erba mbagħad ikun dik li ngħidula llum il-ġurnata ma tantx għadu jsir għaw funzjonijiet fiha dik li ngħidula l-erba ta' Tniebri. Tniebri ġejja mill-kelma tenebra. Tenebra hija dlamijiet. Aħna it-tradizzjoni tajt li meta Kristu kien fuq is-salib. Qabel miet, is-sema ddalmet u meta miet qamu il-bejtin u ċartet il-da, irri għandek il-biża. Di fl-erba ta' Tniebri kienet tiġi it-terremot li jissemma mhux fil-Vanġeli, fit-tradizzjoni jissemma li l-art teżet, minn għalija x'Vanġelu minnhom jgħid li l-art teżet kif Kristu mit fuq is-salib. Kien jiġi assimilat fl-erba' ta' Tniebri meta kien isir talb apposta u f'ħin minnu l-Knisa tinżamm fid-dlam, kemm jista' jkun mudlama bekk it-tenebra, bekk id-dla. U ħin minnhom is-siġġijiet ta' Knisa nies kienu jibdew iħabtu s-siġġijiet mal-art biex jissimulaw it-terremot, il-biża, biex ibeżżaw lin-nies biex inti l-bniedem juri fix-xkien. Umbagħad is-salvazzjoni li ġab Kristu.
Dan attwalment ilex li għadu jsir. Ma naf b'imkien li.
M'għadux isir, però bil-mod il-mod reġgħu deħlin.
L-għandek għandek il-bankiet mhux se tolt.
Reġgħu bdew deħlin, pereżempju, il-famuż Gandilabru l-Barabba. Il-Gandilabru li jkollu jkollu 15 il-xema, seba fuq kull naħħa waħda fin-nofs, forma ta' trianglu, m'għandux jaqsam xejn mal-menorah
tal-lut. Għadek kont għan istaqsik.
Il-Barabba huwa Gandilabru marbut ma' reliġjon nisranija. Li dana kien isir dan it-talb waqt l-erba ta' Tniebri u tinxtal xema xema. Jew bil-kontlarju tintefa waħda waħda. Imma illum il-ġurnata u minnet jerġa' jagħmlu ħafna. Isir forma ta' talb mhux bħal ma kien isir fil-passat, però jinxtal fuq l-artal fl-erba ta' Tniebri. Mill-erba ta' Tniebri mbagħad ngħaddu għall-ħames ix-xirka.
Però Mario, il-ħin qiegħed kontinu, ħaj konna ngħaddu għall-ħames ix-xirka fil-programm li jmiss, ġifieri kollok terfu daqsxejn.
Mela nitkellmu fuq ħames ix-xirka.
Ma konna neqfu ma'
ħames ix-xirka hemm ċerimonja
sħiħa. Mhux hekk neqfu ma' tiżbit ta' tal-dana ħa ta' siġġiet.
Grazzi. Ħanebgħu fit-tenebri mela sa ġim oħra.
Grazzi illi kont mill-ġimgħa d-dieħla f'din l-ewwel parti nkomplu nitkellmu miegħek dwar ritwali u funzjonijiet liturġiċi marbuta ma' dawn iż-żminijiet.
Waħda mis-snajja fejn l-artiġjani Maltin irnexxielhom jagħmlu issem għalihom u għal Malta hija s-sena tal-Arġentir. Ix-xogħol fil-fidda Maltija hija apprezzata mill-kolletturi ta' oġġetti antiki u firkantijiet famużi, għadha infiċċija u ġġib prezzijiet tajjeb sal-lum. Ix-xogħol tal-fidda f'Malta beda mal-wasla tal-kavallieri fl-1530 meta ġabu magħhom mir-Rodi numru ta' Arġentira, aktarx biex jaħdmu fiż-żekka tal-ordni biex tipproduċi l-flus. Kif ġara fi snajja oħra, jidher lill-Maltin malajr tal-mudin is-sena u bdew jaħdmu xogħol sabiħ tal-fidda kemm għall-palazzi, għad-djar u sintendi wkoll għall-knejjes. Mhux possibbli nsemmu l-Arġentira li ħadmu matul iż-żminijiet. Għalejn Papa Bologna li espert f'dan il-qasam u għamlet riċerka kbira dwar il-fidda f'Malta tajt li bejn l-1530 u l-1815 kien hawn jaħdmu mhux anqas minn 600 Arġentir u dawk li jaħdmu d-deb kemm Maltin kif ukoll barranin li ġew jissetiljaw hawnhekk. Oġġetti tal-fidda li jintużaw fil-liturġija huma bosta u tajjeb li nagħtu ftit tarif dwarhom li ħafna minnhom ma xogħlijiet żbieħ li jmorru anke lura għall-ewwel snin tal-ordni f'Malta. Il-funzjonijiet fil-Knisja dejjem jibdew minn ġewwa sakristija preċeduti mis-salib tal-kleru li ma' ġenbu dejjem issib l-abbatini b'żewġ gandliri bix-xama li jissejħu akkolti. Iċ-ċensieru n-navetta, kontenitur żgħir forma ta' dajsa li naturalment jintużaw biex is-saċerdot jinċensa bihom. Fost l-oġġett importanti għal waqt iċ-ċelebrazzjoni tal-qudiss insibu il-kalċi u l-patena, plattin żgħir li fih titqiegħed l-ostja. L-impullozzi li ġili wkoll ikunu tal-fidda li fihom ikun hemm l-imbitu l-ilma kif ukoll il-buqar u l-baċil għall-ħasil ta' jdejn is-saċerdot. Ma tonqos xi qampina tal-fidda u xi satla li fiha l-ilma mbierek u l-asperġis li bih irox l-ilma s-saċerdot. Fil-festi jintużaw ukoll kodba tal-quddies dawk li jissejħu mis-salli li l-qoxra tagħhom tkun miksija bil-fidda kif ukoll settijiet tal-karti tal-Glorja li huma tliet gwarniċi bit-talb tal-quddis bil-Latin li jitpoġġew fuq l-altari. Għalkemm illum m'għadhomx jintużaw, xorta għadhom jiġu armati fil-festi. Żewġ oġġetti liturġiċi li fihom xogħol sabiħ minħabba l-importanza tagħhom huma l-isfera li fiha titqiegħed l-ostja konsagrata waqt l-adorazzjoni u l-barka, kif ukoll l-ostensorju jew aħjar ir-relikwa tal-qaddis li għandha post importanti fil-ġranet tal-festa. Oġġetti antiki fermu mal-lampir li jiddendlu quddim l-altari, speċjalment dak li jintrama fin-nofs tal-Knisja. Dawn jidher li kienu l-ewwel ħaġa li kienu jaħsbu għalija biex fihom tinxtel ix-xema quddim is-sagrament. Fost ix-xogħlijiet ta' dekorazzjoni ta' min isemmi l-ventartali tal-fidda li fil-festa jattu l-faċċati tal-artali, il-pedestalli tal-fidda li fuqhom is-serraħ il-vara titulari, bosta vażuni u gandliri kbar u żgħar. Ftitu mal-knejjes li għandhom l-istatwi tal-Apostli tal-fidda li jintramaw fuq l-altar maġġur fil-ġranet tal-festa. Dawn huma ta' San Pawl il-Belt, tal-Kunċizzjoni ta' Bormla u dawk ta' San Filip ta' Żebbuġ. Iżda żgur li l-aqwa set tal-Apostli tal-fidda insibuhom fil-Katedral tal-Imdina. Dawn għandhom storja interessanti ħafna. Hemm 13 wieħed, 11 l-Apostlu, San Ġwan Battista u l-Madonna. Saru mill-kavalliri lejn nofs is-seklu 18 għall-Knisja Konventwali tagħhom ta' San Ġwan. Fl-1798 u fis-sena ta' wara inħatfu mill-Franċiżi biex idewbuhom u jagħmluhom flus. Kellu jkun il-kapitlu tal-Katedral tal-Imdina li fdihom biex ma jinqerdux. L-ewwel b'ammonti ta' deb u fidda u mbagħad b'somma ta' 11,500 skud. Minn dakinhar ittieħdu l-Imdina fejn wieħed jista' jorhom fil-Mużew tal-Katedral. Tajjeb wieħed jgħid li l-awtoritajiet tal-Knisja huma kustodji ta' dan il-patrimonju kbir artistiku u reliġjuż li appartieni għal poplu Malti u Għawġi.
Kifet aktar kmini u kol waqt l-intervista tiegħi ma' Mario Colero f'dawn il-ġimgħat sejrin nisimgħu siltiet minn ikun li trid int jew it-triq tas-salib miktuba minn Teris Kassar u l-professur Manuel Mifsud fis-sebgħinijiet. Illum sejrin nisimgħu l-innu Oras ta' Kristu. Thank you.
nissemmija f'din l-aħħar parti tal-programm kif namlu kull ġimgħa jkolli mistednin miegħi fejn magħhom nitkellmu dwar kemm artisti u kemm xogħlijiet tal-arti marbuta ma' l-arti sagra partikolari miegħi Reġandi Niki Petroni lilhom ukoll tinsab flimkien ma' Dr. Mark Sagona illi ser nitkellmu miegħu dwar l-arti dekorattiva fis-seklu 20 f'Malta ħadd jgħidna wkoll xi eżempji ta' xi artisti.
Bħalma naħseb jafu ħafna semmija ħanejdu l-ewwel nofs tas-seklu 20 ma' mhux biss l-ewwel nofs tas-seklu 20. Il-Knisja f'Malta kienet għadha tgawdi appoġġ u ċertu qawwa u kien hawn żvilupp importanti ħafna f'dik li hija arti dekorattiva. U fil-fatt fl-ewwel nofs tas-seklu 20 Malta produċiet uħud mill-aqwa disinjaturi li ddisinjaw xogħlijiet fl-injam, li ddisinjaw xogħlijiet fil-fidda, li ddisinjaw xogħlijiet fl-irħam u media oħrajn. Jiena nikkunsidra li fl-ewwel nofs tas-seklu 20 l-aqwa disinjatur li kellha Malta, speċjalment fl-ambitu ekklesjastiku, fl-ambitu sagru kien Abramo Gatt minn Bormla. Sew Abramo Gatt li jirrifletti ħafna l-kuntest ta' l-aħħar deċenni tas-seklu 19, għax kien twieled Bormla fl-1863, ġie biex jiddomina dan il-kamp. Sewa, u l-ewwel xogħlijiet tiegħu jiddataw għat-tmeninijiet tas-seklu 19 u d-disejnijiet, imma mad-disejnijiet u l-bidu tas-seklu ġdid kien rabba eru anke madwar Malta Għawdex u beda ikollu kummissjonijiet għal ħafna knejjes madwar Malta Għawdex. Bla dubju artistikament Abramo Gatt kien artist importanti ħafna in nirriċerkaħ dal-artist mis-snin disejn xi 25 sen ilu meta fil-fatt għandi l-ewwel teżi tal-BA Honors kont riċerkajt ħafna xogħlijiet tiegħu u dan huwa proġett li ilu għaddej ħafna snin li issa wkoll qegħdin naħsbu biex nippubblikaw volum fuq Abramo Gatt. Apparti Abramo Gatt ħadem ġifier l-istil tiegħu kien l-istil eklettiku u l-istil tal neobarokk. Sewa, inti fl-aħħar snin tas-seklu 19 u din hija xi ħaġa li tirrifletti wkoll il-kuntest internazzjonali, jiġifieri Malta ma kienitx waħda, huwa wkoll pjuttost il-kuntest Vittorjan. Sewa, ġifiri, aħna konna kolonja Angliża u fit-tieni nofs tas-seklu 19 kellek dan l-ekletticiżmu fl-arkitettura, fid-disinn, ġifiri aktar jekk jien naf jekk tmur il-Victoria and Albert Museum ta' Londra, sewa li huwa wieħed mill-mużewijiet l-aktar importanti għad-disinn għall-arti dekorattiva jew il-Mużew des Arts Dekorattif ta' Parigi, ta' mużewx mużewijiet importanti ħafna tarref il-kollezzjoni tagħhom fit-tieni nofs tas-seklu 19 għandek xogħlijiet fl jan fil-fidda, eċetra, illi ħaltu influenzi differenti. Dak ngħidulu ekletiċiżmu. U kellek ukoll dak li ngħidulu n-neobarokk. Sewa fl-aħħar snin tas-seklu 19 għandek dak li jseħħ the Baroque Revival. Sewa u tarah ġifieri naf jekk tara pereżempju il-wirjiet internazzjonali għal l-Exposition Universelle ta' Parigi jew il-Great Exhibitions ta' Londra kollha kienu jirriflettu dan l-istil illi minnu mbagħad ħareġ l-Art Nouveau. Sewa l-Art Nouveau fil-fatt fil-wirja fl-Esibizzjoni Universali ta' Parigi tal-bidu tas-seklu tal-1900 sewa fejn jibda jitwieled mod l-aktar ċar l-Art Nouveau kellek ukoll il-Baroque Revival li ġieda kien xi ħaġa li kien disseminat ħafna u kien disseminat speċjalment fil-knejjes Roman Catholic. Sewa? u speċjalment allura Malta. U Abramo Gatt jirrifletti dak il-kontest. Fi żmien Abramo Gatt kellek disinjaturi importanti oħrajn bħalma kien Giuseppe De Celis, per eżempju, li kien mill-Birgu, speċjalment il-Kottonera kienet importanti ħafna, kien ċentru importanti ta' dawn id-disinjaturi, kellek ħafna workshops sewwa il-Birgu, Bormla, l-Isla, illi kienu jaħdmu xogħol fl-injam u dan huwa żmien meta Malta kellha nies li kienu veru jafu jaħdmu d-disin u veru jafu jaħdmu l-ornat. Tajjeb, dan huwa żmien ukoll meta s-Soċjetà tal-Arti Manifattura u Kummerċ kienet ingaġġat lill-iskultur u dekoratur Vincenzo Cardona kienet ingaġġatu biex joħloq skola. U kellek skola tal-iskultura u skola tad-disin. Illi fija traumu u ħut mill-aktar skulturi importanti tal-bidu tas-seklu 20. Foston kellek lil Francesco Saverio Sortino, l-importanti hawnhekk li nsemmuh li kien kontemporanju ta' Abramo Gatt, li fl-1913 telaq lejn il-Kanada, sew ma' f'dawk it-13 il sena, jew qed ngħidu hija deċennju, meta ġilura mill-Italja, qed ngħidu 1902 sa 1913, Sortino ħadem ħafna xogħlijiet ta' arti dekorattiva, speċjalment fil-Knisa tan-Nadur Għawdex. Sewa, sentejn ilu fil-fatt pubblikajna ktieb illi jiddiskuti l-opri tal-arti li hemm fil-Bażilika tan-Nadur Għawdex u ovvjament jistemma ħafna Francesco Saverio Sortino. Da kien hu Antonio Sortino. Forse Antonio Sortino hu aktar famus minn Francesco Saverio. Francesco Saverio kien il-kbir. Tajjeb. U għandna bżonn li Francesco Saverio Sortino indaħluh aktar fl-istorja tal-arti Maltija. L-sfortuna sa ċertu punt, imma l-sfortuna għal Malta u li dan telaq minn Malta u mar il-Kanada. U il-Kanada ovvjament mhux bħal meta għandek lill-Anton li kien Ruma li hija qrib Malta. U dan ovvjament għamel karriera sħiħa mbagħad reġa' ġilura eżatt qabel il-gwerra, sew fl-aħħar tat-tletinijiet, ma f'dak iż-żmien ħadem anke l-Amerika, anke Kuba ħadem Francesco Saverio Sortino, sewa u dan kien disinjatur kapaċi ħafna u kien skultur kapaċi ħafna Francesco Saverio Sortino. Isem ieħor importanti li kien ir-rival l-aktar qawwi ta' Abramo Gatt kien Emanuele Buħaġar. Sewa, fuq Emanuele Buħaġar jien ħadimt ħafna għandi t-teżi tal-masters tiegħi kollha fuq Emanuele Buħaġar. Emanuele Buħaġar kien l-aktar disinjatur u skultur prolifiku għal-knejjes f'Malta fl-ewwel nofs tas-seklu 20. Sewa, u irnexxielu jidħol sewa fl-għalqa ta' Abramo Gatt. Fil-fatt, ħafna drabi esegwixxa xogħlijiet mid-disinni ta' Abramo Gatt. Tajjeb, ġifieri Emanuele Buħaġar li kien twilet il-Birgu, li mbagħad eventwalment kellu l-istudju tiegħu fl-erja bejn Raħal il-Ġdid u ħaltarxin, sew ġifieri u baqa' stabbilit sal-aħħar. Emanuele Buħaġar miet fl-1963. Sewa ġifieri pjuttost aktar qribna. Imma dan għamel karriera inkredibbli dan ix-xogħlijiet tiegħu issibhom kull imkien u daħal kull imkien. Li kellu favori Emanuele Buħaġar kien illi u kien kapaċi jagħmel kollox fis-sens illi jekk ħajagħmel disin ħajaħdmu stess. Allura b'dak il-mod li l-Abramo Gatt daħallu fl-għalqax. Abramo Gatt baqa' sfortunatament għalihu għalina impjegat it-tarzna. Allura ħafna drabi kien jagħmel biss id-disin. Kellek momenti fejn kien jaħdem xogħlijiet
skultur.
Iva, imma u l-aqwa li kien bħala disinjer u kien skultur tajb ħafna għandu l-istatu ta' San Giuseppe Bormla pereżempju li hija kapulavur importanti.
Kien hemm influenzi modernisti li daħlu fl-arti dekorattiva?
Din importanti nikkonsidrawha. Mela, palma ġara fil-pittura, fl-iskultura, ovvjament il-knisa kienet konservattiva ħafna. Sewa, u allura sa tini gwerra beqed din il-tradizjoni.
Nikina xaħġa li diskutajna anka fi programmi għan.
Uwa,
uwa. Uwa, dan għara konservativa.
Le, naturalment, ej, u sfortunatament. Sfortunatament, marriċi kun kontroversjali, marriċi kultant importanti li kunu kontroversjali, għaxin kalla għatma jimbidel xejn, tajjeb. Imma nibdew naraw, kif wara it-tieni gwerra bil-mod jibdew deħlin elementi aktar sempliċi u nixtieq insemmi żewġ disinjaturi partikolari. Vincenzo Bonello illi ħafna jafu bħala kuraturi ma kien anke disinjatur u disinjatur tajjeb, sewa kellu konnessjoni mill-qrib ħafna mal-Arċisqof Gonzi u kellu ċertu saħħa u id-disinja ħafna xogħlijiet fl-irħam, fil-bronz kien ġie publikat ċi snin ilu il-kollezzjoni ta' disinni li l-lum qegħdin fil-Winjakur Museum.
Il-Rabat.
Sewa, mu fil-fatt kont ktib recensjoni fuq xi Treasures of Malta niftakar. Ġifiri nafu hemm korpus pjuttost kbir. Xorta jibqa jdaħħal l-element tradizzjonali, tajjeb, imma jibda jissimplifika l-affarijiet, ġi m'għandekx dak l-element barokk li ssib f'Abramo u li ssib f'Emanuele Buħaġar. U allura jibdew jissimplifikaw xi ftit l-affarijiet. Għandek ukoll il-kontribut ma kienx kbir ħafna, però hemm kontribut żgħir ta' Antonio Xortino, per eżempju, l-isla hemm il-ventar tal ta' taħt ir-Redentur, sewa illi jitkellem lingwa aktar stilizzata, jitkellem lingwa aktar sempliċi, jitkellem lingwa li għandu elementi tal-Art Deco. Ok, ġifiri, emmek elementi moderni. Dan huwa suġġett li għadna ma studjajniex biżejjed, sewa u hemm lokal ħafna aktar riċerka u lokal ħafna aktar studju. Però wieħed mill-kontributuri ewlenin biex dan il-qasam jibda jimmodernizza ruħu. Huwa Envin Cremona. Mill ġew f'idejja xogħlijiet ta' disin li huwa intenzjonat għall-knejjes, pereżempju f'dan il-ktieb li semmejna ta' Nadur, ippubblikajt zewġ disinji ta' Envin Cremona għal baldakkin tal-Knisja li sfortunatament qatt ma sar u anke l-artal. L-artal huwa armat hemm id-disin huwa eleganti, Cremona li kien disinjatur veru propju, idaħħal dak l-element eleganti, dak l-element modern, imma jirrispetta tradizzjoni. Tajjeb, jiġifieri għandek pereżempju l-intervent tiegħu importanti fil-parroċċa tal-Ħamrun San Gaetano, huwa spettakolari dak is-saqaf. Dak is-saqaf huwa spettakolari u kemm kien kuraġġuż li tuża l-iswed pereżempju. L-iswed huwa kulur li jekk ma tkunx taf tużah.
Wkoll jidher li kienet igawdi ċertu rispett mill-Knisja għaliex kellu ċertu libertà jew
igawdi
korrett jekk ngħid li kellu ċertu
libertà. U jgħid jiġifieri fil-kitbit tiegħu stess u he's on record to say this, Cremona li ma kienx kuntent bil-kontribut tiegħu għall-Knejjes.
Jesperimenta aktar.
Jiena naf li kienu jindaħlulu mens. Sewa, ġifieri sfortunatament hija sfortuna kbira li għadna nsibuha sfortunatament anke llum meta min qed jordna x-xogħol jibqa' jindaħal lill-artist. Li dak hija xi ħaġa li m'għandix tkun għax int hemmhekk qed toħnoqlu l-libertà. Sewa. Artist li ma semmejtx imma li jistħoqlu nsemmuh daqsxejn huwa l-iskultur minn Rabat Giuseppe Gallia. Sewa, Giuseppe Gallia jiena għandi link personali għax il-papa tiegħi li huwa disinjatur u dekoratur ukoll kien tal-lem miegħu, allura nafu sew Giuseppe Gallia. Giuseppe Gallia kien studja Ruma fis-snin 30, fil-bidu ta' snin 30, kien fir-Reġġi Akademi di Belle Arti ta' Ruma u mbagħad ġi Malta fejn stabbilixxa ruħu bħala dekoratur u skultur. Ma kienx modern ħafna sens, hemm element, hemm element lineari f'Giuseppe Gallia. U x-xogħol tiegħu jirriflettu l-approċċ klassiku. Tajjeb, imma xorta jibqa rridu isuħ mad-disinjaturi tradizzjonali. Sewa, ma kif qed tara, kif qed tara, rrid infakkar dil-ħaġa wkoll, illi fil-kuntest sagru, fil-kuntest ekklesjastiku, Malta tirrifletti wkoll il-kuntest internazzjonali tal-Knejjes. Sewa li b'xi mod jew ieħor baqa' ftit maqtuħ m'għandniex l-avangwardja, m'għandniex l-avventura tal-modernizmu ħafna drabi, sewa u dan taraħ anki fi Knejjes madwar id-dinja. Ġieli mhix xi ħaġa li kien teżisti Malta biss. Importanti l-kuntest dejjem f'dak li qed tiddiskuti tpoġġi fil-kuntest tiegħek, għax jekk inti ħadgerfex il-kuntest hemmhekk ħajkollok problema. Sewa importanti din hija xi ħaġa illi nisħaq ħafna fuqha. Il-kuntest storiku, il-kuntest artistiku, il-kuntest kulturali illi fija l-artist partikolar hija tiopera. Għax dik hija importanti ħafna.
Dr. Mark Sagoni, nirringrazzjak ħafna li rġajt kont magħna u tajtna kontribut, tkellimna dwar artistiki dwar l-arti dekorattiva fil-bidu tal-seklu 20. Grazzi Niki Petroni li wkoll rġajt ġibtilna mistieden verament interessanti li żgur li jiena u l-semmija ħadu kwa sisimaw dak il-ġkellu xiejdinna. Grazzi ħafna l-kontu mej.
Intemmu għan program juħor minn din is-sensiela, is-sagru fl-arti. Grazzi dejjem lilkom ġentili semmija illi segwu dan il-program, illi segwu dan l-istazzjon Campus FM. Grazzi l-tekniċi, Redent Abdilla u Ġordi Debono. Il-ġimgħa d-dieħla baktar mistednin inkomplu niddiskutu wkoll aktar rituali u funzjonijiet liturġiċi marbuta mar-Randan. Ma dawn iż-żminijiet sa ma naslu wkoll għal ġimgħa mqazza, però sa dan it-tant jiena nsellmilkom u nixtieqilkom is-saħħa.